Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi salatu wasalam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melangkahkan kaki untuk menuju tempat yang mulia ini tidak lain dalam rangka ibadah, dalam rangka menunaikan kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita semuanya. Diberi keberkahan Allah SWT sehingga nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umat yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Dan para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahullahu wa iyakum jami'an, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan 42 hadis pilihan yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-16, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengisahkan kepada kita ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan sebuah wasiat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat supaya menahan emosi. Dikarenakan yang diinginkan oleh sahabat tersebut adalah wasiat yang mencakup dari hal-hal yang bisa diamalkan dalam kehidupan, sehingga sahabat tadi meminta kepada Nabi untuk memberikan wasiat yang berikutnya, faraddada miraran. Ya, orang tersebut meminta berulang kali dan senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang sama, nasihat yang sama supaya menahan emosi. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan wasiat ini secara berulang-ulang, yaitu supaya tidak marah, agar tidak marah, ini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya marah, emosi, ya termasuk dari segala pintu dari segala keburukan. Marah adalah pintu dari segala keburukan, sebagaimana yang kita bisa rasakan di dalam kehidupan ini. Seperti yang kemarin kita beri contoh, ya adanya hubungan keluarga yang menjadi renggang disebabkan karena sebuah emosi. Sebagaimana hubungan antar tetangga menjadi tidak akur juga dikarenakan emosi. Oleh sebab itu, ya kita berusaha berlindung dari menjaga sifat yang satu ini adalah kunci dari segala kebaikan. Kemarin kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab, supaya jangan marah. Kenapa? Dikarenakan sebagaimana yang kita rasakan bersama bahwa marah ini adalah bagian daripada sifat manusia, tabiat manusia. Sehingga tidak mungkin kalau seandainya kita hilangkan marah ini dari akarnya. Sebagaimana yang kita ketahui, di antara salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah SWT adalah sifat ghadab, ya sifat murka, yang berarti menjelaskan kepada kita murka adalah perkara yang bisa menjadi positif apabila ditempatkan pada tempatnya. Sebagaimana kalau mengacu kepada hadis ini, berarti ya marah, emosi bisa menjadi sifat yang tercela apabila ditempatkan bukan pada tempatnya. Oleh sebab itu di sini para ulama menjelaskan maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Apa yang dimaksud dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Kemarin kita sudah menjelaskan, para ulama menjelaskan ada dua makna. Yang pertama adalah perintah agar kita berusaha melatih diri dengan sifat-sifat yang baik, dengan akhlak yang baik, yaitu berusaha untuk melatih diri menjadi sosok yang penyabar, kemudian tidak tergesa-gesa, ya kemudian bisa menahan emosi pada saat ya emosi muncul, ya dikarenakan gangguan dari orang lain, baik itu gangguan dari ucapan maupun perbuatan. Ini makna yang pertama, sehingga nanti pada saat orang sudah terbiasa melatih diri untuk menjaga emosi, kemudian penyabar, tidak tergesa-gesa dalam menghukumi sebuah perkara, pada saat ada perkara yang memancing emosi dia, dia sudah sanggup untuk bisa menahan emosinya. Berbeda ketika dia tidak melatih, ya tidak berusaha membiasakan diri dengan sifat sabar, maka setiap kali ada perkara yang memancing emosi, dia langsung marah. Ketika dia terpancing emosinya di jalan, dia akan marah. Ketika dia terpancing emosinya di pom bensin, dia akan marah. Ketika terpancing emosinya di rumah, maka dia akan langsung marah. Ini bagi yang tidak terbiasa menahan emosi atau melatih diri dengan sifat sabar. Ini makna yang pertama. Jadi makna la taghdab di sini adalah perintah agar kita melakukan sebab-sebab agar nanti pada saat ada perkara yang memancing emosi kita, kita sudah bisa langsung mengendalikan diri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ya memiliki akhlak yang baik, salah satunya adalah sabar, ya tidak tergesa-gesa dan seterusnya. Kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan makna daripada la taghdab di sini, jangan marah, tahan emosi, artinya adalah tidak mengikuti keinginan, ya, atau tidak melampiaskan emosi pada saat kita itu sudah dalam kondisi marah yang memuncak. Yang kedua maknanya adalah tidak menuruti emosi pada saat kemarahan tersebut sudah memuncak. Kenapa? Karena orang ketika sedang marah keinginannya adalah menyakiti. Sebagaimana yang kita rasakan pada saat kita sedang marah, biasa bawaannya adalah ingin menyakiti orang, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya, dengan ucapan contohnya apa? Yaitu dengan kata-kata, mungkin dengan makian, ya mungkin dengan celaan, atau menjatuhkan, atau menyinggung perasaan, atau menjatuhkan harga dirinya dan seterusnya. Ini dengan ucapan, dicela, ya, atau dicaci maki, dilaknat dan seterusnya. Ini bagian daripada apa? Bagian daripada pelampiasan emosi pada saat emosi, biasanya dalam bentuk ucapan. Adapun dalam bentuk perbuatan, ya sebagaimana yang sering kita rasakan pada saat kita marah, mungkin ada yang melampiaskan dalam bentuk perbuatan banting pintu, ya, atau mungkin ada yang banting barang, ya. Makanya ketika terjadi sebuah gencatan senjata dalam rumah tangga, ya bagi yang tidak bisa mengontrol emosinya, semua barang terbang, ya ada piring terbang, ada gelas terbang, kemudian apa lagi, ada sayur ditumpahkan dan seterusnya. Ini orang yang sedang emosi, ya biasanya dia akan melampiaskan dalam bentuk ya hal-hal yang semacam tadi. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita pada saat kita sedang marah, maka jangan turuti emosi tersebut. Jangan ikuti emosi tersebut. Dikarenakan ya secara tabiat seperti tadi kita sampaikan, orang enggak mungkin bisa menghilangkan ya sifat yang satu ini dari akarnya. Tapi dia masih bisa menahan diri untuk tidak melampiaskan emosi. Ini yang masih mungkin Ya, adapun menahan sama sekali emosi, sama sekali enggak marah, ini perkara yang mungkin apa? Sulit. Tapi tidak melampiaskan pada saat kita emosi, ini masih mungkin. Sehingga pada saat dia marah, dia tidak mengikuti keinginan dari kemarahan tersebut, ya. Ini dua makna yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan masalah bagaimana cara kita mengelola marah atau memanage ya marah pada saat kita itu sedang marah, atau tips kiat ya agar kita itu bisa meredam ya meredam kemarahan pada saat kita itu marah. Dikarenakan seperti tadi kita sampaikan bahwa yang namanya marah bisa jadi menjadi sifat yang terpuji apabila ditempatkan pada tempatnya, dan bisa jadi menjadi sifat yang tercela apabila tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Kapan dia akan terpuji dan kapan dia akan tercela, ini yang harus kita pahami. Ya, kita beri contoh misalkan pada saat kita yang melihat ada kemungkaran yang terjadi di tengah keluarga kita, maka sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang yang memiliki kekuasaan dalam rumah tangga tersebut, dia wajib marah. Ketika melihat istrinya melakukan kemungkaran, dia wajib marah. Ketika melihat anak-anaknya melakukan kemungkaran, dia wajib marah, mengingatkan, memberikan nasihat. Dan kalau seandainya dia belum juga meninggalkan perbuatan tersebut, dia harus melakukan sebuah tindakan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya menjelaskan, ya, muru awladakum bis salat wa hum abna'u sab'in wa dhribuhum wa hum abna'u 'ashr. Ya, perintahkan anak kalian untuk mengerjakan salat pada saat usia 7 tahun. Kemudian ketika sudah diajarkan ya kepada anak-anak mengerjakan ibadah salat, mulai dari tata cara wudhunya, kemudian dibiasakan ya mengerjakan salat pada waktu-waktunya, diajak ya pada setiap kali salat 5 waktu, kemudian diajarkan tentang fikihnya. Ini diajarkan selama 3 tahun, kemudian pada saat usia 10 tahun mereka itu masih belum juga mengerjakan ibadah salat, kata Nabi apa? Wadribuhum, pukul mereka. Pukul mereka. Ah, pada saat dia memukul, tentunya ada kemarahan atau tidak? Ada sifat emosi atau tidak? Jelas, bagaimana mukul enggak ada? Enggak ada emosi. Ya, ah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita boleh ya marah, akan tapi ketika diletakkan pada tempatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah marah ya ketika melihat adanya kemungkaran yang dilakukan oleh istrinya. Sebagaimana beliau juga pernah marah ketika ada kemungkaran dilakukan oleh para sahabat. Ya, ini menunjukkan sekali lagi bahwa marah bisa menjadi sifat terpuji. Sebagaimana nanti akan bisa menjadi sifat tercela ketika dia gampang marah, melampiaskan emosi bukan pada tempatnya. Ya, ini yang nanti akan menjadi sifat yang tercela. Tapi inti daripada yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah bagaimana kita bisa mengelola ya marah tersebut. Sehingga Nabi mengatakan la takhdab, jangan marah. Ya, karena tadi sudah kita jelaskan bahwa marah adalah kunci dari segala keburukan. Orang yang gampang marah, orang yang gampang emosi, biasanya sering dia menyesal di kemudian hari. Ketika dia marah sama HP-nya dibanting, HP-nya dia menyesal, ya kenapa harus dibanting? Saya repot jadi servis lagi, harus beli HP lagi. Ketika ada orang marah sama sepeda motornya ditendang kemudian roboh, ada yang rusak mungkin spionnya pecah, nah, dia menyesal juga. Sebagaimana ketika dia marah sama anaknya, sama temannya, sama rekannya, sampai mukul, sampai mencela, sampai keluar caci maki, dia biasanya akan menyesal. Ya, kenapa harus terucap kata-kata tersebut yang menyakitkan tentunya. Ya, oleh karena itu, dengan kita berusaha menahan emosi ketika bukan pada tempatnya yang seharusnya kita enggak perlu marah, ini bagian daripada sifat yang terpuji. Ya, ah sekarang bagaimana? Ya, kita bisa mengelola yang namanya emosi tersebut. Ya, di sini ada beberapa cara kiat mengobati emosi. Ya, ada dua kalau bisa diklasifikasikan, dikelompokkan bahwa cara mengobati marah, cara mengobati emosi itu bisa dilakukan sebelum terjadi dan sesudah terjadi. Jadi kalau mau dikelompokkan ada dua cara. Yang pertama sebelum terjadi, yang kedua adalah setelah terjadi. Maksud sebelum terjadi adalah sebelum kita marah. Ya bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang tidak gampang marah. Ya, menjadi orang-orang yang betul-betul penyabar. Orang yang betul-betul bisa mengendalikan emosi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita berusaha untuk melatih diri dengan sifat sabar tadi. Dengan cara yang pertama atau makna yang pertama yang tadi kita jelaskan di awal, yaitu kita berusaha untuk melatih diri untuk memiliki sifat sabar. Ya, karena biasanya emosi ini dimiliki oleh seseorang pada saat dia kurang penyabar atau kurang sabar dalam segala hal. Ya, ketika dia enggak sabar menghadapi perilaku anaknya dia marah. Ketika dia enggak sabar menghadapi apa? Kekurang sempurnaan dari istrinya dia marah. Ketika dia tidak sabar menghadapi apa? Ya, leletnya kerja pegawainya dia marah. Ketika dia enggak sabar dengan kendaraan yang ada di depannya dia juga dia marah. Mungkin dia akan mencet apa? Klakson. Ya, atau dia akan salib. Kemudian cara nyalibnya juga beda-beda. Karena lagi marah kadang gimana? Dikepot. Dikepot. Ya. Jadi dia nyalibnya juga apa? Agak sengaja dibuat agak mepet sama apa? Sama kendaraan yang dia agak kesel dengan kendaraan yang ada di depannya yang nantinya tentunya akan menimbulkan madarat ya apabila orang tersebut juga terpancing emosinya. Jadi biasanya orang yang gampang marah itu adalah orang yang enggak sabaran. Sehingga yang perlu dilatih di sini adalah sabar. Ya. Dan tentunya pada saat kita melatih kesabaran ada usaha yaitu bagaimana kita bisa menahan ya menahan diri agar segala perkaranya itu bisa terasa ringan dan mudah. Ya, karena ketika di awal-awal kita melatih sabar tentunya ada perasaan yang berat. Karena sabar itu sendiri adalah menahan diri, ya habsun nafs, ya menahan diri dari rasa marah, dari rasa kesal yang tidak diungkapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang nantinya akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping sabar adalah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang betul-betul teliti dalam segala hal. Ya tidak tergesa-gesa. Ya tidak tergesa-gesa. Ini juga perlu. Ya, ini juga perlu supaya nantinya kita bisa memiliki sifat penyabar. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, apabila memang kita sudah marah, bagaimana cara kita meredakannya? Bagaimana cara kita meredamnya? Bagaimana supaya kita itu bisa ya langsung segera mengakhiri kemarahan tersebut? Ada beberapa cara. Ya, yang pertama adalah dengan senantiasa mengingat keutamaan orang yang menahan emosi. Ya, dengan senantiasa mengingat keutamaan orang yang menahan emosi. Disebutkan di dalam beberapa ayat dan juga hadis Nabi SAW bagaimana keutamaan orang yang tidak melampiaskan emosinya pada saat dia marah, sekalipun dia mampu. Sekalipun dia mampu. Salah satu contohnya adalah dalam surat Al-Imran ayat 134. Allah SWT berfirman, "Wal kadzibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan orang-orang yang bisa menahan emosi, kadzimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas, dan dia suka memberikan maaf kepada orang lain, kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika ada orang sedang marah, kemudian dia tidak melampiaskan kemarahannya. Tidak melampiaskan kemarahannya. Sekalipun dia mampu. Sekalipun dia mampu. Dan dia memberikan maaf. Lebih mengedepankan maafnya. Ya. Lebih mengedepankan maafnya, maka orang yang seperti ini akan dicintai oleh Allah SWT, pemaaf, penyabar, kemudian apa? tidak menurut emosi. Ini adalah bagian daripada sarana agar seorang hamba menjadi sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan oleh Imam Ibnu Majah serta yang lainnya dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man kadzima ghaidhan wa huwa qadirun ala yunafidhahu da'a Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang dia bisa menahan emosinya, kadzima ghaidhan wa huwa qadirun ala yunafidhahu, dan dia mampu untuk melampiaskannya. Jadi bedanya antara nanti hanya sekedar marah dengan orang yang kadzimul ghaidh. Kadzimul ghaidh ini adalah orang yang dia marah, kemudian kemungkinan untuk melampiaskan itu besar. Ya, contohnya seperti ini. Ketika ada seorang atasan yang melihat ada kekeliruan yang dilakukan oleh pegawainya, maka pada saat dia melihat ada kekeliruan atau kesalahan fatal yang dilakukan oleh seorang pegawai, ya, dia bisa saja marah, mungkin langsung keluarkan SP, mungkin langsung dimutasi atau yang lainnya, dia mungkin saja, ya, karena dia adalah atasan. Akan tetapi dia lebih mengedepankan untuk menahan emosi dan juga memberikan maaf. Ini namanya kadzimul ghaidh. Adapun orang yang hanya sekedar marah, contohnya adalah seorang bawahan marah sama atasan. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak seorang bawahan marah sama atasan? Mungkin? Mungkin aja. Ketika di kantor ternyata atasannya apa? Cerewet, atasannya usil, atasannya banyak apa? Banyak nyuruh. Bisa jadi kan dia kesel. Tapi dalam rangka dia melampiaskan emosi tersebut, mampu atau tidak? Jadi dia datang ke ruangannya, kemudian buka pintunya, kemudian dimaki-maki. Kamu ini. Kira-kira gimana kalau ada orang bawahan melakukan hal tersebut kepada atasannya? Wis, langsung dipecat. Ya langsung dipecat. Ini namanya orang yang emosi, ghadab ini. Tapi kadzimul ghaidh adalah ini orang marah dan dia mampu untuk melampiaskannya. Dia mampu untuk melampiaskannya, ya. Dari kemarahan tersebut, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa qadir ala yunafidhahu," dan dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya tersebut. "Da Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq." Maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar, ya. Dalam rangka apa? "Hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a." Hingga dipersilahkan baginya untuk memilih bidadari mana yang diinginkan. Masya Allah. Ingin atau tidak? Bidadari. Ya. Pernah lihat? Belum. Ya. Tapi dari gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Allah SWT dan juga oleh Rasulnya, kita meyakini tentang adanya kebenarannya, kemudian sesuai dengan sifat-sifat yang disifati oleh Allah dan juga Rasulnya. Ah, ini keutamaan yang luar biasa bagi orang yang bisa menahan emosi dan memberikan maaf kepada orang lain, suka memberi maaf kepada orang lain, maka kelak pada hari kiamat dia akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Yang ini merupakan sebuah kemuliaan, ya. Sebagaimana ketika ada sebuah event, ya, entah itu perlombaan atau yang lainnya, kemudian ketika pemenang pada perlombaan tersebut akan diberi piala atau hadiah, ya, tentunya nanti dia akan maju ke depan di hadapan banyak orang. Nah, ini bentuk daripada sebuah kemuliaan, ya. Kemudian dari satu sisi yang lain, Allah SWT mempersilahkan kepada orang tersebut untuk memilih bidadari mana yang dia inginkan. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan emosi. Orang yang bisa menahan emosi. Orang yang kuat bukan orang yang selalu menang ketika adu badan, ketika adu fisik. Ini bukan orang yang kuat hakiki dalam agama kita. Justru orang yang kuat adalah alladhi yamliku nafsuhu 'indal ghadab. Orang yang mampu menahan emosinya pada saat dia marah. Dia bisa tahan. Ya, pada saat dia kesel ya sama pegawainya. Pada saat dia kesel dengan pelayanan sebuah restoran. Pada saat dia kesel dengan pelayanan ya sebuah toko, atau pada saat dia kesel ya di pom bensin atau dimanapun, maka ketika dia bisa menahan emosinya, tidak diluapkan dalam bentuk kemarahan, cacian, makian, atau dalam bentuk apa perbuatan, ya, maka ini orang-orang yang kuat. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahmatahullah itu pernah mengatakan, arba'un man kunna fihi asamallahu minasyaitan. Ada empat perkara yang kalau sekiranya empat perkara ini ada pada diri seseorang, maka Allah akan menjaganya dari setan. Allah akan menjaganya dari setan. Kemudian waharramahu 'alan nar. Kemudian orang tersebut akan diselamatkan dari siksa api neraka. Apa empat perkara tersebut? Kata beliau, man malaka nafsahu 'inda ar-rahbah war-rahbah wasyahwah wal ghadab. Empat perkara yang beliau maksud adalah pada saat seseorang yang bisa menguasai dirinya pada saat dia itu punya keinginan. Pada saat dia punya keinginan. Yang kedua, pada saat dia takut. Yang ketiga, pada saat dia punya syahwat. Ya, punya syahwat. Kemudian yang keempat, pada saat dia marah. Orang ketika bisa menahan empat perkara ini, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa. Akan menjadi orang yang ya betul-betul dicintai oleh banyak orang. Seseorang yang bisa menguasai dirinya pada saat dia punya keinginan. Ya, karena di sana terkadang ada orang kalau sudah punya keinginan, sudah sulit untuk membendung keinginan tersebut. Ya, pokoknya enggak wis kepengin tuku barang, harus beli. Kalau sudah kepengin pergi, maka harus pergi. Jadi ini ibaratnya orang anger wis kebelet kudu apa? Kudu mangkat. Ya, orang yang seperti ini artinya dia enggak bisa menguasai dirinya pada saat punya keinginan. Ya. Dan tentunya pada saat dia punya keinginan enggak semuanya baik, sehingga ketika dia bisa menahan ya keinginan-keinginan yang muncul dalam dirinya, ini orang yang nanti akan dijaga oleh Allah dari setan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika dia sedang takut, khawatir akan masa depannya, khawatir dengan kondisi yang ada pada saat sekarang ini. Ya, maka ketakutan-ketakutan tersebut tidak menjadikan dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, atau dia melakukan hal-hal yang di samping bertentangan dengan syariat adalah melakukan hal-hal yang menunjukkan keputusasaan. Ya, kan terkadang ada orang ketika melihat dengan kondisi yang ada, dengan keadaan yang seperti sekarang, akhirnya dia sudah putus asa. Ya, dia putus asa. Ini orang yang tidak menguasai dirinya pada saat sedang takut, sehingga tawakalnya kepada Allah, menghadirkan bahwa Allah adalah Maha Mampu. Ya, Allah SWT maha ya bisa melakukan segalanya. Ini tidak bisa dihadirkan, sehingga akan dikuasai oleh setan dengan khawatiran-khawatiran masa depan yang nantinya akan dia lalui dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah syahwat. Ya, syahwat sebagaimana yang kita ketahui ada pada setiap diri manusia. Maka pada saat dia bisa menahan syahwatnya ya kepada lawan jenis atau kepada hal-hal yang dia inginkan dari barang atau dari makanan atau yang lainnya, pada saat dia bisa menahan ya syahwatnya, ya, maka ini orang yang akan dijaga oleh Allah dari setan. Kemudian yang keempat adalah orang yang bisa menahan emosinya, menguasai dirinya pada saat sedang marah. Ya, ini cara yang pertama. Kalau sudah terlanjur kita marah, maka ingat ya, senantiasa mengingat keutamaan orang yang menahan emosi. Yang pertama apa tadi? Keutamanya mengacu kepada ayat, akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, akan dipersilakan memilih bidadari yang dia inginkan, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Yang kedua caranya adalah kalau sudah terlanjur emosi, maka segera beristi'adzah. Al-isti'adzatu billah minasyaitonir rajim. Yaitu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kalau sudah marah. Jadi pada saat kita marah, kita langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari seorang sahabat, ya, yang bernama Sulaiman, yang mana beliau pernah menceritakan istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu julusun. Kata beliau, pernah suatu ketika ada dua orang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saling bercaci maki. Jadi lagi berantem, ya. Ada dua orang yang sedang berantem. Wa nahnu 'indahu julusun, dan kami para sahabat yang lain sedang duduk-duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahaduhuma yusubbu sahibahu mukhadziban qad ihmarra wajhuhu. Salah satu dari dua orang yang sedang berantem tadi maka mencela lawannya dengan emosi sampai-sampai terlihat dari raut mukanya yang merah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya saya mengetahui ada sebuah kalimat, kalau seandainya diucapkan maka niscaya akan menghilangkan apa yang sedang dialami oleh orang ini. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalau seandainya orang ini mau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ah, ini dalilnya. Ya, ini dalilnya bahwa pada saat kita marah maka dianjurkan untuk membaca isti'adzah, beristi'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian yang ketiga. Jadi kalau kita sedang marah, ingat-ingat ini. Ya, ingat-ingat ini. Langsung kita membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya kok ternyata belum juga reda, maka bisa melakukan dengan cara berwudu. Dengan cara apa? Berwudu. Ya. Jadi kalau yang pertama sudah ingat keutamaannya, kemudian marahnya juga belum juga reda. Sudah membaca isti'adzah juga belum juga reda. Bagaimana yang dilakukan selanjutnya? Maka bisa dengan cara berwudu. Ya, jadi kalau marah maka segera langsung wudu. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dawud dari sahabat Urwah bin Muhammad As-Sa'di, dari ayahnya, dari kakeknya, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara marfu, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Marah datangnya dari setan. Sebagaimana yang kita rasakan. Jadi pada saat kita sedang marah maka andil itu ada, setan itu punya andil, ya, untuk ngomporin, untuk memancing atau untuk memanas-manasi, ya, kita supaya lebih marah lagi. Sehingga ketika ada orang sedang marah nih, marah sama temannya, kemudian temannya kok ngeledek atau temannya kok ngelawan, biasanya tambah marah lagi atau tidak? Dia tambah marah lagi biasanya. Kalau yang pertama cuma inginnya cuma apa? Keluar kata-kata yang enggak baik, ya, celaan atau mungkin nama binatang disebut. Ketika temannya melawan, ya, maka bisa jadi apa? Kemarahannya akan lebih memuncak, kemudian bisa sampai dalam bentuk, ya, fisik, ya, mencelakai dalam bentuk fisik. Innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah datangnya dari setan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya setan diciptakan Allah SWT dari api. Wa inna matutfi'un nar bil ma. Dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Kemudian dalam hadis ini disebutkan, apabila kalian sedang marah maka segeralah berwudu. Segeralah berwudu. Ya, kira-kira memungkinkan atau tidak nek panjenengan lagi ya kesu karo bojone, kemudian bojone mengingatkan pak wudhu disit pak, ya kira-kira mangkat wudhu apa pala tambah tambah disawat karo karo piring ge. Ya berwudhu, ya berwudhu, ya malah dibandem. Masya Allah. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Ingat keutamaan, kemudian membaca isti'adzah, kemudian berwudhu. Kalau ternyata belum juga reda, belum juga reda, tapi kiranya kalau sudah wudhu biasanya sudah reda, sudah dem, ya kena air. Kalau seandainya tarula belum juga, maka bisa dengan cara as-sukut, yaitu diem. Diem. Jadi kalau sedang marah, cara untuk mengatasi kemarahan supaya bisa segera reda adalah dengan diem. Tidak bicara. Tidak bisa, tidak bicara. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, sekalipun hadis ini ya hadis yang lama, tapi dibawakan oleh para ulama. Ya di sini disebutkan idza ghadaba ahadukum falyaskut. Dijelaskan dalam sebuah hadis, apabila kalian marah maka sebaiknya diam. Sebaiknya diam, segera diam. Karena biasanya sekali lagi orang kalau marah kan keinginannya apa? Keluar kata-kata yang tidak baik. Bahkan orang ada ketika sedang marah semua isi kebun binatang keluar. Ya. Nama-nama binatang yang enggak baik keluar semuanya. Ini orang kalau sedang marah. Bahkan bisa jadi ada orang ketika sedang marah sama istrinya atau sama anak-anaknya, ya terkadang keluar doa-doa yang tidak baik. Ya. Anake sapa jane? Lu anake panjenengan ditakone anake sapa ngasih kelalen. Ya. Sampai keluar doa-doa yang tidak baik. Bahkan tidak jarang ada seorang suami ketika marah sama istrinya sampai mertuanya juga dibawa-bawa. Oh, dasar anaknya si fulan, ya, lah apa urusannya? Tapi ada yang seperti ini. Maka di sini dianjurkan supaya diam. Sebagaimana ketika kita mendapati ada orang yang sedang marah, sebaiknya kita juga ikut diam. Jangan dilayanin, ya. Karena kalau ini orang sedang marah, kemudian kita layani kemarahannya, ikut ngomong, ah, kira-kira gimana? Sudah, tambah perang, ya tambah rame biasanya. Akhirnya suaranya semakin meninggi, sudah salah satunya biasanya ada yang ya tambah jerit nanti nggih. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah bahwa ini merupakan bagian dari cara yang paling jitu di dalam mengatasi marah. Kenapa? Karena orang ketika sedang marah biasanya akan keluar ucapan-ucapan yang nantinya biasanya dia akan menyesal pada saat emosinya sudah reda. Sehingga dengan dia diam, setidaknya dia bisa mengurangi keburukan-keburukan yang nanti akan muncul di kemudian hari. Ah, ini cara yang keberapa? Cara yang keberapa? Yang keempat. Cara yang kelima, yang terakhir. Ya, yang terakhir. Yaitu bisa dengan cara taghyirul hay'ah, merubah posisi. Jadi kalau kita sedang marah, supaya kemarahan tersebut itu hilang, bagaimana caranya? Yaitu salah satunya dengan cara merubah posisi. Apa yang dimaksud dengan merubah posisi? Yaitu ketika kita sedang marah, di saat kondisinya sedang berjalan, maka sebaiknya berhenti. Kalau pada saat marah kita dalam posisi sedang berdiri, maka segera duduk. Kalau pada saat kita marah sedang duduk, maka segera berbaring. Kok ngerturunan si kesu garing apa ge? Kemurep ya. Garing kemurep. Ah, ini maksud daripada merubah posisi. Kenapa? Dikarenakan ya, orang kalau sedang marah tadi kan sering kita jelaskan di awal keinginannya adalah ingin melampiaskan dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk sebuah tindakan. Ya. Maka dengan merubah posisi dari yang tadinya berdiri kok duduk, berbaring. Ya, setidaknya dia akan sedikit mengalami apa? Mengalami kesulitan untuk segera melampiaskan. Ya, segera melampiaskan. Contoh misalkan ketika ada orang sedang marah dalam posisi berdiri, pada saat dia posisi berdiri untuk melampiaskan itu akan lebih mudah dengan langsung mengejar ya atau langsung mendekati itu kan mudah, tapi dengan dia duduk setidaknya agak sedikit butuh banyak gerakan ya. Tapi bisa jadi ada orang ketika sedang marah dalam posisi duduk ya, dalam posisi duduk ya, sudah capek pulang kerja, kemudian begitu hasilnya diserahkan ya karo wong buri, ternyata wong buri ngomong baik ke deneng kur senetok pak ya, wingi urung bayar cicilan motor, urung gue bayar listrik, urung bayar ya bayar SPP ya, 6 BB jagong ya, kan bisa jadi memancing emosi ya. Maka ketika dia marah segera dia berbaring ya, segera berbaring. Ah, ini beberapa cara supaya kita itu bisa meredam emosi ya. Yang pertama adalah dengan senantiasa mengingat keutamaan, kemudian yang kedua keutamaan orang yang menahan emosi, kemudian yang kedua bisa dengan membaca ta'awud, yang ketiga dengan berwudu, yang keempat diam, lalu yang terakhir adalah merubah posisi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.